إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا ورك في النمو ورباهنت الفرقان ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war saxaafadeed ka soo saartay weerar cagmarin ah oo saaka ciidankii ku qaadeen saldhig dawladda federaalka ee ku lahayd duuleedka magaalada Balcad ee Shabeellaha Dhexe gaari ciidan ayaa dawladda federaalka lagu gubay qarax ka dhacay duuleedka magaalada Balcad dawladda Itoobiya ayaa diiday inay kalaabato heshiiskii badda ee ay hore u la gashay maamulka Soomaaliland askari ka tirsan ciidamada Bangrafta ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho askarta dawladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah midowga afrika ayaa walaac ka muujiyay awooda sii kordheysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواد وركي أو فحفحسن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war saxaafadeed ka soo saartay weerar cagmarin ah oo saakay ciidankii ku qaadeen saldhig dawladda federaalka ee ku lahayd duuleedka magaalada Balcad ee Shabeellaha Dhexe Salmaan Axmed ayaa ka waramaya
aad baad u mahadsantahay gordho taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war saxaafadeed ku saabsan weerarka cagmarinta ahaa ee saakay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ee ciidanka dawladda federaalka ku leeyihiin deegaan dhaca duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee 9/04/04 tan lix oo waafaqsan 13ka agosto 2024ka subaxnimadii hore ee talaadada ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya Allah subhanahu wa ta'ala waxay weerar xoogan ku qaadeen saldhiga milishaadka murtadiinta deegaanka Ilbaq ee duuleedka degmada Balcad ee wilayada Islaamiga Shabeellaha Dhexe saldhiga la weeraray ayaa ka mid ahaa xirgihii ay ciidamada kufaarta Burundi ku wareejiyeen murtadiinta waxana ku sugnaa boqolaal milishaad ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay tiriska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta oo isha ku hayay dhaqdhaqaaqa xirada ayaa saakay dhowr jiha ka wareeray cadawga dagaal xoogan kadibna waxaa u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan xirada cagtana maryaan maleeshiyaadkii murtadiinta khasaaraha dhimashada ee ilaa iyo hadda intaan xaqiijinay waa dhimashada 72 murtad iyo dhaawac tiro intaas ka badan ayaa lagu yiri warka kasoo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yiri dagaalka ugu xoogan ayaa ka dhacay dhulka hawdka ah ee ay ku farxadeen milishiyaadka murtadiinta halkaas oo ay mujaahidiintu ku bacsadeen milishiyaadkii ka cararay saldhigga allah fadligii waxay mujaahidiinta howlgalkan ku soo qanimaysteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo cadowgu kaga cararay xerada waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfiyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta ay dhammaanteed allah oo keliya ugu sugnaanayso ayaa lagu soo khatimay war saxaafadeedka kasoo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ciidanka mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ay deegaanka Ilbaq ee duuleedka degmada Balcad ku leeyihiin ciidan ka tirsan ee kuwa dawladda federaalka
gaari ciidan ayaa dawladda federaalka lagu gubay qarax ka dhacay duuleedka magaalada Balcad Cabdi Samad ayaa faahfaahinaya
waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa qaraxyo khasaare badan geystay oo maanta ciidamada dawladda federaalka lagula beegsaday duuleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaraxa koowaad waxaa lala eegtay gaari Cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamada dawladda federaalka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo ku lugeynayay isla goobta uu qaraxa ka dhacay qarax kale ayaa iyaguna goobtaasi ku qabsaday waxaa halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo gaaray ciidamadii maanta la beegsaday ugu yaraan 18 ka mid ah ciidanka dawladda federaalka ayaa qaraxa ku naf waayay 8 kalena dhaawac adag ayaa ka soo gaaray qaraxa halka gaari Cabdibila ahna goobtaasi lagu basbeeliyay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyadan ka fuliya duuleedka magaalada Balcad isku soo wada duuba waxa ay qaraxyadan imaanayaan iyadoo saakay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar cagmarina ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda federaalku ku lahaayeen deegaanka Ilbaq ee duuleedka magaalada Balcad halkaasina waxaa lagu dilay 72 ka mid ah ciidankii ku sugnaa saldhigga sida lagu xaqiijiyay war saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku darka maanta ciidanka dawladda federaalka looga dilay qaraxyada iyo weerarkii ka dhacay deegaanka Ilbaq waa ugu yaraan 40 askari
dowladda Itoobiya ayaa diiday inay kalaabato heshiiskii badda ee hore ula gashay maamulka Soomaaliland. Warbixinta warkaasi mahad ayaa soo jeedinaya.
Waxaa wali magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga ka soconaya wadahadalo ay garwadeen ka tahay dowladda Turkiga, kuwaas oo lagu doonayo in Itoobiya lagu siiyo qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Wufudka kala socota dowladda federaalka iyo Itoobiya ayaa ku sugan laba hotel oo ku kala yaala magaalada Ankara, waxayna si gaar-gaar ah ula kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Fidan Hakan, oo isagu doonayo sidii Itoobiya qayb looga siin lahaa badda Soomaaliya. Ilwareedyo ka agdhow kulanka oo la hadlay warbaahinta Mareykanka balse diiday in magacooda la shaaciyo ayaa tilmaamay in maalintii shalay oo Isniin ahayd uu Hakan laba jeer la kulmay wufuudda dowladda federaalka iyo Itoobiya. Ilaa iyo hadda waxaan suuragelin isku dayo lagu doonayo in labada dhinac si fool-ka-fool ah loo kulansiiyo, waxaana qodob waliba oo laga doodayo marba loo geynayaa labada dhinac. Dowladda Turkiga ayaana wada galaangal ballaaran oo ay ku doonayso in mar uun labada dhinac isku hor fadhiistaan. Marka laga hadlayo waxa ugu weyn ee labada dhinac isku diidan yihiin sida ay tilmaamayaan dad xogogaal ah, waa iyadoo dowladda Itoobiya diidan tahay inay ka laabato heshiiskii ay horey ula gashay maamulka la baxay Soomaaliland, halka dowladda federaalkuna ay ku doodayso in marka hore heshiiskaas laga noqdo, iyaduna ay diyaar u tahay in Itoobiya ay siiso qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Wafdiga dowladda Itoobiya ku matalaya wadahadallada ayaa lagu soo waramayaa inay soo jeediyeen in dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ay kaliya u cusboonaysiiso heshiiskii horey u dhexmaray Farmaajo iyo Abiy Axmed oo Itoobiya lagu siiyey 4 dekadood oo Soomaaliya leedahay. Dhanka kale, dowladda federaalka waxay ilwareedo tilmaamayaan inaanay aqoonsanayn heshiiskaas, laakiin ay diyaar u tahay inay iyadu Itoobiya siiso qayb ka mid ah badda Soomaaliya is-afgarad cusubna la gaaro. Marka la isku soo ururiyo, dowladda federaalka ma diidana doodna kama qabto in dowladda Itoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda Soomaaliya, laakiin waxay ku doodaysaa in qandaraaska heshiiskaas iyo is-afgaradkiisaba ay iyadu qaadato oo aanay aqoonsanayn heshiisyadii ay saxiixeen Muuse Biixi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, dowladda Turkiga waxay tilmaamaysaa inay iyadu dhexdhexaad ka tahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Itoobiya. Waxaa sala yaab leh in Xasan Sheekh Maxamuud uu horey u sheegay in Turkigu difaacayo badda Soomaaliya, taas beddelkeedana uu Turkigu qaadanayo naftada iyo gaaska laga soo saaro badda Soomaaliya. Weli dhinacyada Itoobiya iyo dowladda federaalka ayaa ku sugan magaalada Ankara, waxayna warbaahinada Turkigu tilmaamayaan in wadahadalladu ay qaadan karaan waqti dheer oo ay suuragal tahay inay gaaraan ilaa Sebtembar. Waxaa muuqanaysa inay jiraan shirqoollo daaha gadaashiisa lagu maleegayo. Aqoonyahanno badan ayaana tilmaamaya in waqti dheeraynta looga gol leeyahay in lagu seexiyo bulshada Soomaaliyeed ee hadda soo jeeda, iyagoo warmuug ahna la rabo in saq dhexe Itoobiya lagu wareejiyo badda Soomaaliya. Dowladda Itoobiya ayaa weligeed lahayd damaca soo jireynka ah ee la xiriira sidii ay ku qabsan lahayd biyaha Soomaaliya. Ujeeddadeeduna waa mid ka weyn marin biyood ganacsi, waxaana daliil u ah 10,000 ee askari ee ciidanka Itoobiya oo ay tababaratay, arrinkaasoo ay ka gacan siisay dowladda Faransiiska ee lagu yaqaano inay aflagaadayso Rasuulka sallallahu calayhi wasallam.
Askari ka tirsan ciidanka Bangarafta ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cali Aadan.
Saqdii dhexe ee xalay waxaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, lagu dilay askari ka tirsan ciidamada looga yeero Danab ee uu Mareykanka ku shaqeysto, kaas oo sida la soo warinayo dilkiisa ay ka dambeysay haweeney magaceeda lagu sheegay Nawaal Saalax Cabdulle. Dilka ayaa ka dhacay guri uu joogay, waxaana haweeneydu ay u adeegsatay qorigiisa iyadoona wadnaha ka toogatay. Markii hore dhaawac ayaa soo gaaray askarigan oo lagu magacaabo Liban Cabdi Daahir, wuxuuna ugu dambeyntii u geeriyooday isla dhaawacii, lamana oga sababta rasmiga ah ee haweeneydan ay u dishay ninkan iyo waxa ka dhexeeyay. Sawirro laga soo qaaday meydka askarigan ayaa lagu faafiyay baraha bulshada, waxaana xabadu ay kaga taalay dhinaca wadnaha. Haweeneydan ninka disha ayaa waxaa xiray ciidamada dowladda federaalka iyada iyo dad kale oo guriga ku sugnaa, mana aha markii ugu horeysay oo hab noocan oo kale ah loo dilay ciidamada dowladda federaalka.
Askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah. Warkaasi waxaa ka waramaya Cabdalla Muqtar.
wararka laga helay magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ay dileen wiil lalanyaro ah. Ciidanka sirdoonka dawladda federaalka ee la baxay Nisa ayaa toogasho ku dilay wiil lalanyaro ah oo lagu magacaabo Hanad Axmed Dhagajoon. Wiilkan waxa adeer u ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Hodan ee maamulka gobolka Banaadir, kaasoo laftiisu dileen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka. Xubno ka tirsan qoyska wiilka ayaa codsaday inay cadaalad u helaan wiilkooda, lana soo qabto ciidankii dilkiisa ka dambeeyey. Waxay codsadeen inaysan dhicin sidii horey u dhacday oo raggii dilay Cabdulxakiin Dhagajoon oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Hodan la dilacsiiyey oo la siiyey xilal kala duwan. Ciidamada dawladda federaalka ayaa soo kordhiyey dilalka ay magaalada Muqdisho u geysanayaan dadka shacabka ah, si maalinle ah ayayna dilka u geystaan.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Alfurqaan. Ugu dambeyntii, midowga Afrika ayaa walaac ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Tafaasiisha warkaasi Zakariya Cumar ayaa eegaya.
Qiimeyn uu sameeyey ururka midowga Afrika ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay marba marka ka dambeyso hal abuurayso qaabab iyo xeelado cusub oo ay ku horumarinayso weerarradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha ee dalka jooga iyo dowladda federaalka. Mar laga hadlayay dhanka sirdoonka, waxaa qiimeyntan ay sameeyeen khubaradan ka tirsan midowga Afrika lagu sheegay in awoodda sirdoon ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii xoogaysanayso, ayna xarakadu leedahay nidaam sirdoon oo awood leh, kaas oo adeegsada qalabyada tiknoolajiyadda casriga ah. Arrimahaasna ay uga faa'iideysanayaan fulinta weerarro culus. Dhanka dagaalyahanada cusub ee ku biiraya halganka ay wado xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayuu sheegay midowga Afrika inay sii kordheen waayihii ugu dambeysay, ayna ciidamada mujaahidiinta ka kooban yihiin dhalinyaro muslimiin ah oo ka kala tagay dalalka dhacaha bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika. Weeraradii ugu dambeeyay ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaan kii ka dhacay BJFU, ayaa dhaliyay walaac hor leh oo ay muujinayaan khubarada ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalkan. Waxayna dhammaantood isku raaceen in awoodda Al-Shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambeysa. Falanqeeye ka tirsan kooxda ICJ oo lagu magacaabo Cumar Maxamuud ayaa tilmaamay in rajada ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo xaqiiqada taalla fagaaraha dagaalka ay laba kala tahay, xilligan la joogana ay u muuqato in dowladda federaalka aanay ka maarmin ciidamada shisheeyaha.
Guud ahaan, warkii Alfurqaan waa naga inta.